Virðulegi forseti, þetta er nú kannski eiginlegt andsvar en hér stendur að Vilhjálmur Bjarnason hafi verið fjarverandi við afgreiðslu málsins. Það kann að vera rétt að ég hef verið fjarverandi þá mínútu sem að málið var afgreitt en áður en ég varð að víkja fundi þá lýsti ég mig samþykka nefndaráliti og breytingatillögum. Þannig að sá háttur sem hér hafður á varðandi stöðu mína á málinu ekki réttur á mínu viti. Ég var búinn að lýsa minni skoðun og hefði átt að þarna hefði átt að standa að ég hefði lýst mig samþykkan nefndarálit og breytingatillögum með þeim reglum sem að umgetur fundasköpum í þingsköpum alþingis. Þannig að ég vil hafa það sem réttast og ég geri engar athugasemdir við þetta annað en það að mér finnst jafnvel óþarfa að geta þess sérstaklega að kjararáð sé stjórnsýslunefnd sem ákveður og sem framvegis. Það leiðir af eðli máls þannig að ég lýsi mig fullkomlega samþykkan þessu nefndaráliti með þessum örlitla fyrirvara en það mun leiða til þess að ég mun greiða atkvæði með málinu þannig að þetta er ekki uppreisn. Ég lýk málinu og allast ekki til landsvars.
Þá svara.